Accademica.
Până să ne vorbească despre omul românesc, descris într-una dintre lucrările sale, doamna academician Sabina Ispas, directoarea Institutului de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu al Academiei Române, invitata noastră și în ediția de acum o săptămână, a ținut să ne introducă sistematic între valori de patrimoniu, suport al cercetării etnografice și etnologice, atât de valoroase și chiar de importanță identitară și strategică. Bun găsit!
Noi am avut marea șansă de a lucra într-o instituție, acum are peste 70 de ani de la întemeiere, dar care a moștenit, să spunem, și metode de bază și o informație extraordinar de bine selectată și sistematizată încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, oricum începutul secolului al XX-lea a prins domeniile etnologice într-o poziție foarte bună din punct de vedere al rigorii cercetării și al autorității interpretării. Sunt foarte puține segmentele de interpretare etnologică pe care astăzi le-am considera așa ușor depășite sau romantice. Sigur, viziunea ruralistă este depășită, dar e depășită astăzi când situația rural-urban s-a inversat. Să nu uităm că până nu de mult, jumătate de secol în urmă, România era o țară în care partea rurală era dominantă. Deci, rezultatele acestei perioade de cercetare de la prima jumătate a secolului al XX-lea, de care noi dispunem astăzi, ne asigură o foarte bună dezvoltare metodologică și, hai să spunem, chiar o perspectivă a felului în care vedem efectele actualului proces de diversificare și al impactului cultural planetar. Asta putem să facem sigur, avem suficiente instrumente de lucru. Avem bibliografia domeniilor pusă la punct și publicată. Avem tipologie, avem atlase. Nu aici ducem noi lipsă, ducem lipsă de, să spunem, viziunea celorlalți despre noi. Cel mai complicat este să îi lămurești pe ceilalți că dincolo de joc, festiv, spectacol,
da, cântec joc și voie bună.
Cântec joc și voie bună, sigur că da. Dincolo de asta există un segment foarte profund, tot atât de important, pe cât este cercetarea din științele dure. Și în fizică, și în chimie, și în biologie există aceste segmente foarte riguroase pe care le găsim și la noi. Numai că cei care nu au o pregătire a noastră nu știu exact cine suntem noi și ne confundă de cele mai multe ori cu cei care se joacă sau care montează, jocul e mai corect așa, îl interpretează fiecare cu propria personalitate, îl adaptează personalității individuale și poate și cerințelor grupului, deci intervin în substanța unui cântec, asta e cel mai la îndemână, a unui joc, asta face toată lumea. Din nefericire și în substanța acestor segmente rituale fundamentale care țin de existența umană, în care am integrat viața și moartea, am mobilat arhiva, face socoteala 14.000 de cilindri, 11.000 de benzi, 6.000 de discuri și câteva milioane sau zeci de milioane de fișe, holografe, de la sfârșitul secolului al XIX-lea până astăzi.
Ne-ați luat în arhiva aceasta, în depozitul patrimoniului.
În 1912, mă rog, avem și niște manuscrise, Elena Niculiță Voronca, Vulpescu, sunt manuscrisele la noi, dar sunt de la Chiriac încoace, Societatea Compozitorilor, dar și al Obreazu, Arhiva Ministerului Cultelor și Artelor, au fost împreună și în 49 noi am dezvoltat Arhiva de Folclor.
Și dacă tot spuneați că sunt atât de multe, ele sunt accesibile? Este un sistem după care putem intra acolo și să le găsim?
Nu se poate intra, pentru că au regim de patrimoniu.
Se poate intra de către specialiști.
Pot fi consultate dacă se justifică consultarea lor, pentru că orice consultare înseamnă deteriorare.
Da, asta e sigur. Deci există o sistematizare.
Sunt și acum e un proces, colegii mei toți sunt acolo, ăștia care sunt la tehnic și cei din arhivă, e un colectiv de arhivă.
Digitizează.
Avem și filme. Pe 16 mm. Și filmul pe 16 mm, unele sunt din 1912-28, Școala Gusti, mă rog, și toate pe care le-am făcut noi. Și ele trebuie conservate. Au fost la Arhiva Națională de Filme pentru curățare. Și acum e un program, unele nu le putem face toate, bineînțeles, vom vedea ce o fi mai departe, de copiere, scanare, sistematizare și parțial punere în biblioteca digitală.
Foarte important, pentru că asta înseamnă
da,
și protecție și acces.
O mie de filme am, vă dați seama, facem și noi câteva zeci acolo, vom vedea ce o fi mai departe. Aici e nevoie de o uzină. Deci angajați câți într-o uzină, faceți socoteala că fiecare tip de material pe care
suport.
Este de suport are alt regim. Și ar trebui să avem pentru fiecare specia ei. Nu ne dă nimeni așa, să nu ne iluzionăm. Dar facem și noi ce putem. Mai ales problema hârtiei, asta e cea mai complicată.
Ea e perisabilă.
Da.
Academica la Radio România Actualități.
Ați subliniat cel puțin două dintre elementele care, în mișcare fiind, în dinamică fiind, definesc chiar noul om românesc față de omul românesc, așa cum l-ați prins între copertele unui studiu.
Eu aș spune că noul om românesc s-a detașat foarte mult de familie, de conceptul de familie fundamental. Nu zic tradițional, ciclul vieții de familie era unul dintre reperele de identificare a specificului românesc. Cel de-al doilea era ciclul sărbătorilor și ceremonialelor, nu festivalurilor, legate de ciclurile calendaristice. Și astea s-au nuanțat și și-au pierdut semnificația de bază. Și atunci
sunt niște transfigurări chiar neașteptate.
Sunt, într-adevăr, sunt. Am spus-o de câteva ori, n-am apucat încă să scriu, dar voi scrie sigur că mi se pare foarte important. E o reconfigurare a calendarului. Se trece de la calendarul obiceiurilor la un calendar secular, în care există date cum ar fi Halloween-ul sau Sfântul Valentin, cucerește planeta. Ele devin niște date de referință, nu mai am sâmbăta morților, nu mai am nici, eu știu, sărbătoarea din Gurbanul Viilor, nu mai am nici 1 martie, decât dacă vreau, nu vedeți, Piața Mărțișorului s-a schimbat, deși el a intrat în patrimoniul universal al umanității, numai că de când a intrat îi merge mai rău decât înainte. Înainte era liber, acum toată lumea vrea să facă ceva pentru el și când e prea multă lume care vrea să facă ceva, nu iese întotdeauna foarte bine. Unele ies, unele nu ies, bineînțeles. Depinde cât știi despre. Există această superficialitate în cunoașterea tradiției, în cunoașterea specificului și mai ales în interpretarea sensurilor de adâncime, dacă vreți, de multe ori alegorice, metaforice sau chiar mai adânci, rituale. Când s-au pierdut aceste sensuri, rămâne jocul. Jocul configurează fiecare după cum îi place, după cum se simte bine, după grupul mai mare sau mai mic de indivizi care se adună sub același semn. Și atunci această diversificare duce la un prim proces de alienare față de fondul de bază, așa cum am spus la început, după care urmează să vedem, sigur, se va reconfigura, dar altfel. De asta am spus eu că e un proces de schimbare de paradigmă.
Etnologic, etnografic și antropologic vorbind, asistăm la un proces de superficializare.
Da, asta este sigur. Informația pe care o dobândim este deja prelucrată, nu? Noi primim niște pastile informative sau de imagine culturale care sunt selectate de mai multe capete.
Și suntem niște pelicani.
Și sigur că da, și noi le înghițim, mă rog, le asimilăm în funcție de foarte multe caracteristici personale, de grup, eu știu, de circumstanță, de vârstă, de sex și așa mai departe, dar ne mai având posibilitatea și curiozitatea să mergem la reperul de bază, atunci fiecare își brodează, să zicem așa, propria imagine despre ceva anume, da? Despre o cetate, despre o floare, despre o reptilă, despre un concept abstract. Eu știu, bunătate, frumusețe, se schimbă normele estetice.
Clar. Deci dacă fiecare în felul său, comunicarea este tot mai puțin sigură.
Da, încep să cred și observ asta, face parte totuși din activitatea noastră de cercetare, un fel de incapacitate de receptare a informației verbale în sensurile ei de adâncime.
De parcă am vorbit altă
limbă. De parcă vorbim altă limbă, exact așa. Eu zic, una vorbim, bașca ne înțelegem, zicea românul cândva. Intră pe ureche și iese pe alta, tot românul zicea.
Pentru că referențialul s-a modificat.
S-a modificat. E nevoie de imaginea acelui scris de tipar. De-aia nu mai știm să scriem de mână. Primesc cereri scrise de mână și mă străduiesc să le descifrez. Acea imagine, nu? Computer, telefon deștept, toate lucrurile astea au modificat tipul de comunicare. Asta se resimte în cultura tradițională și asta se resimte în individ. Fiecare dintre noi, mă rog, să zicem, eu poate mai puțin la vârsta mea, alții de vârsta sau din generația apropiată mie, mai puțin cei din generațiile medii sau tinere, sigur vor reacționa altfel la comunicare. Observ, iarăși intră în sarcina mea, să văd tipul de comunicare stradală. Dacă ești în preajma unor grupuri, să spunem, de studenți sau de elevi și stai mai mult într-o stație undeva, într-un magazin, la un colț de stradă unde se adună ei sau în holul facultății, ai să vezi că s-a redus foarte mult vocabularul pe care îl folosesc. Și sensurile. Este incredibil, oamenii nu mai simt nevoia să nuanțeze atunci când comunică între ei, dar nuanțează într-un alt fel atunci când își transmit mesaje. Studiem și asta, pentru că ține, încă o dată, toți am devenit niște inși folclorici.
Emoțiile
vrem
se exprimă prin emoticoane, da. Niște prescurtări, niște succedanee.
Da, cineva, afară de psihologi, sigur există psihologi, filozofi, logicieni, sociologi care le studiază, numai că ele, în principal, fac parte din instrumentarul acesta audiovizual, care intră în sarcina etnologului. Nu antropologia socială, aceea interpretează ca antropologia cognitivă, fiecare persoană interpretează, fiecare specialist, interpretează prin prisma viziunii lui despre. De data asta noi trebuie să facem niște sinteze generale, să vedem cum făceam tipologiile înainte. În ce măsură acele tipologii, sigur, e mai simplu să faci asta la partea muzicală, să spunem, și eventual și la cea coreică. E mult mai dificil să o faci la limbajul articulat, la vorbire. Mult mai complicat. Toate lucrurile astea intră în incidența cercetării noastre. Dar e un dar mare, mare de tot. Niciodată un domeniu, oricât ar fi de dornic să-și actualizeze metodologia, să fie la curent cu dinamica fenomenului, să vadă de unde vine și încotro se duce un fenomen, niciodată acel domeniu nu trebuie să rupă legătura cu ce s-a realizat până atunci. Pentru că dacă domeniul respectiv, specialiștii au lucrat temeinic, hai să spunem academic, savant, într-un domeniu, atunci ei au realizat niște sinteze, sintezele acelor momente. Nu se poate ca acolo să fie numai erori sau numai lucruri care trebuie infirmate. Și orice cercetare care merge mai departe trebuie să aibă această informație. Ori drama noastră este că nu mai mergem la informația primară. Aveam niște profesori în facultate, mai ales la istoria limbii și la literatură, care la examene ne puneau să descriem pagina de titlu a edițiilor Princeps. Nu de mult am asistat la o comunicare a unor cercetători care n-au mers la ediția Princeps, au mers la ultima ediție, ceea ce mie mi s-a părut mai puțin științific și mai puțin riguros. Un cercetător, chiar dacă lucrează, că e mai la îndemână și poate mai ușor să parcurgă o ediție, să zicem, chiar critică, trebuie mai întâi să vadă ediția Princeps. Este o normă obligatorie pentru cercetarea savantă. Dar mă tem că puțină lume se mai gândește la asta. Cam asta este la noi, la noi fiind și această disciplină deosebit de nuanțată. Gândiți-vă ce paletă uriașă de domenii intră în etnologie, toate domeniile care sunt studiate în învățământul superior, care sunt domenii de cercetare în cercetarea savantă, în fizică, chimie, biologie, astronomie, tot, absolut tot, intră și în cea populară. Le zice altfel. Au alte informații, alt sistem de referință, mult mai aproape de natură, bineînțeles, o informație care n-ar strica să ne fie familiară cât mai multora dintre noi, dar această informație la noi este obligatorie și ea echivalează cu informația care este în învățământul formal, formalizat, în structurile formalizate de educație, numai că e un sistem informat.
Să nu ne ducem foarte departe și să ne gândim că poate am uitat ce este ursa mare, spre exemplu.
Mă tem că puțină lume mai știe ce e aia ursa mare, carul mare, eu știu, și eu le uit. E ceva cu ciobanul, ciobanul și oile, calea lactee și istoria Maicii Domnului și a laptelui matern. Deci sunt foarte multe lucruri pe care știe
atât
cine
rădăcini?
Mai știe istoria lunii, după tradiția populară, fața ascunsă a lunii. Cei doi frați care sunt acolo, Cain și Abel și așa mai departe. Și ce legătură putem face între fazele lunii, să spunem, și tradiția agricolă sau tradiție piscicolă sau legătura cu captarea apelor și utilizarea izvoarelor. Sunt o sumedenie de lucruri pe care această cunoaștere tradițională le-a acumulat de-a lungul câtorva sute, poate mii, hai să spunem sute ca să fim mai modești, de ani, care sunt mai greu de acceptat de un cunoscător al fizicii moderne sau, eu știu, al tehnicilor agricole sofisticate, dar care încifrează o cunoaștere care nu ne-a strica. Întotdeauna, din punctul meu de vedere, orice formă exclusivă e dăunătoare. Întotdeauna nu se poate să zici că numai aia e adevărată. De aceea eu, spre exemplu, pledez și sunt foarte convinsă de asta, că în România trebuie încurajat în agricultură, în creșterea animalelor, un segment de producție a gospodăriei de subzistență. Gospodăria de subzistență este cea care garantează continuitatea, dar făcută după normele tradiționale, nu mișmaș, nu amestec, nu iau un pic de acolo și mai pun un pic de acolo. Gospodăria de subzistență e certificată de câteva sute de ani. Dacă a rezistat ea așa și am supraviețuit și ne-am înmulțit și am fost destul de robuști, ca să spun așa, și intelectual și fizic, înseamnă că a fost bună pentru noi, nu exclusiv. Sigur că nu exclusiv.
Ne îndemnați să rămânem în datele firii noastre naturale,
da.
Așa cum cercetând am putea să avem toate elementele de identitate pe care prin știința dumneavoastră le cercetați și le conservați. Vom vedea, vom mai veni la Institutul de Etnografie și Folclor în ce fel stau aceste lucruri față în față cu globalismul și care sunt elementele care se pot păstra, sper eu, definitiv și în ce fel ne adaptăm în continuare. Și la final v-aș ruga să încercați să vă definiți pe dumneavoastră ca specialist, cercetător, academician, cea de astăzi față de cea de acum 55 de ani.
Da, e puțin diferit. Hai să spunem că 90-ul mie mi-a dărâmat niște stabile și atunci am avut mai multe libertate să-mi exprim punctele de vedere și poate chiar și curaj, da? Să gândesc puțin altfel. Aș spune că niciodată n-am privit cultura tradițională ca pe ceva static, niciodată n-am acceptat o viziune romantică sau protocronistă, pentru că nu-mi stă în fire, să zic așa, un fel de bălteală de cunoaștere sau de confort. Atunci când ai un punct de vedere și te simți confortabil în cadrul acelei viziuni, poți să adâncești, adică poți să te extinzi, dar nu poți să mergi în adâncime. Și mie întotdeauna mi-a plăcut să umblu și să mă uit în jurul meu. Sunt adepta cercetării comparate și aș spune că șansa oferită în ultimii 10 de ani de a cunoaște mai multe tipuri de cultură m-a ajutat să înțeleg mai bine cultura românească, pe care o consider una dintre cele mai echilibrate, umane, atașate și integrate perfect naturii. Puține culturi, de asta vorbesc eu de gospodăria de subzistență, asta înseamnă să nu agresezi, să nu deteriorezi, să nu rănești mediul ambient în care și cultura tradițională românească era perfect conservatoare, era ecologică.
Niciodată artificială.
Niciodată artificială, da. Mai sunt și alte culturi așa. Așa am spus că a fost. Din nefericire, aceeași cultură, cultura românească, este o cultură foarte prietenoasă cu cei care sunt în preajmă. Existau niște reglementări de protejare a identității, dar niciodată n-au fost agresive. Și asta a făcut ca, într-o anumită perioadă istorică, să se dezvolte un fel de complex cultural. Complexul cultural a determinat pe omul mediu să-i urmeze intelectualului foarte rafinat și dornic să semene cu altceva decât sunt strămoșii lui, să-și modifice modelul. Și cred eu că momentul actual își datorează foarte mult acestei permisivități care ține, să mă ierte cei care mă ascultă, ține de un fel de complex cultural pe care unii dintre noi l-au trăit sau l-au simțit sau l-au acceptat ca fiind real. Nu fac parte dintre aceia. Eu cred că, într-adevăr, cultura românească ar fi putut să supraviețuiască mai bine dacă era mai multă înțelegere față de fenomenul tradițional. Dorința de a fi în pas cu moda, ce porțlele chelbea în cap, dacă e moda, ce să fac, nu? Așa ziceau bătrânii pe la sate. Dorința de a fi în pas cu moda întotdeauna trebuie să aibă și, ce să spun, o contragreutate de echilibrare.
Totuși, să fim în rând cu lumea.
Pentru că, încă o dată, suntem permisivi, acceptăm, înțelegem, încercăm să înțelegem, ne dorim să ne cunoască lumea, comunicăm cu lumea. Ideea aceea ușor stupidă, că românul n-a ieșit din satul lui, din local, nu e adevărat. A circulat crucis și curmezii, s-a dus la răsărit, l-a pus la miază noapte, la miază zi, a trecut marea, a trecut fluviul, a trecut tot ce se putea trece, munții. Nu, n-a stat și a vândut produsele, a produs pentru alții, a mers cu turmele, a mers cu cirezile, dar întotdeauna a avut cu el acest model tradițional. Modelul tradițional l-a ajutat și să supraviețuiască și să comunice cu ceilalți și să facă afaceri cu ceilalți, dacă este cazul, și mai ales să-și păstreze bunurile. Urmează să vedem.
E o încheiere cu final deschis, pentru că lucrurile în ce ne privește, pe noi oamenii și pe noi românii, sunt în continuare în mișcare. Și pentru toate cele spuse, vă mulțumim foarte mult, doamna academiciană.
Nu putem să oprim lumea în loc, nici nu trebuie. Noi trebuie să fim în pas cu lumea. Numai că să nu uităm că există și un pas românesc.
Așa cum l-ați subliniat și în omul românesc. Și vă mulțumim. Preocupată de tot ceea ce ne caracterizează pe noi românii și de ceea ce suntem fiecare în parte ca ins folcloric, așa cum eram caracterizați științific, doamna academician Sabina Inspas, directoarea Institutului de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu al Academiei Române, invitată celor două ediții ale emisiunii Academica, este neobosită în a ne cerceta, conservând valori și sesizând inevitabile schimbări. Urmăriți emisiunea și pe podcast și rămâneți acum pe frecvențele Radio România Actualități. O seară bună!